Smartbox cu Daniela Morari la Radio România Actualități.
Bine v-am găsit! Imaginați-vă o scenă cosmică. Acum 4,6 miliarde de ani, Pământul se năștea din resturile exploziei unei stele. Era o masă încinsă de lavă, fără oxigen, fără oceane, fără viață. Și totuși, din acest haos, urma să apară o planetă smart, în cel mai real sens al cuvântului, una capabilă să se autoregleze, să găzduiască viață și să o reinventeze după fiecare catastrofă. Deschidem Smart Box. Povestea începe cu o atmosferă sufocantă de dioxid de carbon și ploi acide. Apoi, în urmă cu 3,5 miliarde de ani, apar primele forme de viață. Bacterii care trăiau în izoare fierbinți, fără oxigen, dar care vor schimba totul. Sunt micile ființe care încep să elibereze oxigen în atmosferă, un detaliu aparent minor, dar fără de care n-am exista. Și apoi, explozia vieții. În era paleozoică, acum 540 de milioane de ani, viața se diversifică spectaculos. Apar corali, trilobiți, plante terestre și, în cele din urmă, primele animale care pășesc pe uscat. La finalul acestei ere, Pământul suferă cea mai mare extinție din istorie. 90% dintre speciile marine dispar. Totuși, planeta nu renunță. Urmează era mezozoică și aici vine partea fascinantă. Acum aproximativ 245 de milioane de ani apar primii dinozauri. Și nu doar dinozauri, apar și primele mamifere, reptile, zburătoare, păsări primitive, ba chiar și primele plante cu flori. Este epoca în care Pământul este acoperit de păduri dense, vulcane activi și uriaș pe două sau patru picioare. De la velociraptorul Sprinten la brachiozaurul de 15 metri înălțime, aceste creaturi au domnit pe planetă mai mult decât ne putem imagina, aproape 165 de milioane de ani. Dar și acest regat se încheie brusc. Acum 66 de milioane de ani, un asteroid cât un munte lovește Golful Mexic. Efectul? O iarnă globală, incendii uriașe, dispariția peste 75% din viața de pe planetă. Dinozaurii pierd lupta, dar o nouă eră începe, cea a mamiferelor. Și mult mai târziu, în urmă cu doar 200.000 de ani, adică ieri, în termeni geologici, apare omul modern, adică noi. O specie care, deși fragilă, are o calitate unică. Curiozitatea, dorința de a înțelege cum funcționează Pământul, cum am ajuns aici și ce urme lăsăm după noi. Ne place să spunem că vrem să descoperim trecutul, dar adevărul este că, de multe ori, vrem mai degrabă să-l simțim pe umăr, sub formă de geantă, de firmă. Următorul mare pas în luxul biosustenabil vine direct din Cretacic. Alex Buzică, în trend pentru Smartbox.
Trăim vremuri în care nimic nu e prea mult atâta timp cât este exclusivist. Pielea de crocodil e deja banală. Cum ar fi să aveți o geantă din piele de dinozaur? Și nu orice dinozaur, ci chiar Tyrannosaurus Rex, regele prădătorilor care bântuia Pământul acum 66 de milioane de ani. O companie de biotehnologie promite exact asta. Piele de T-Rex reprodusă în laborator din ADN reconfigurat. Nu din fosile, nu din Jurassic Park, ci din știință de birou și marketing cu steroizi. Ce contează că nimeni nu știe cum arată cu adevărat pielea bestiei? Oare chiar e vorba despre piele sau despre a te simți stăpânul unui trofeu imposibil? Adevărul e că nu vrem doar calitate, vrem poveste. Vrem să spunem că geanta are 66 de milioane de ani, chiar dacă e făcută luna trecută. Și asta e ceva trist, pentru că am înlocuit sistemul cu senzația. Raritatea cu replica, ne hrănim ego-ul cu o fantezie lucioasă și îl numim lux. Dacă tot clonăm creaturi extraordinare pentru accesorii, măcar să nu uităm cine suntem. O specie creativă care a reușit să pună preț pe o piele care n-a mai fost văzută niciodată. Ce urmează? Poate vă întrebați, curele din piele de dragon, pantofi din piele de inorog sau geci cu puf de la puii păsării Phoenix? Obsesia pentru nimicuri unice a celor plini de fițe este constant alimentată de creatorii de iluzii care vor să le ia banii din portofel. Desigur, portofel din piele de zmeu și nu orice zmeu, ci zmeul zmeilor, pentru că marketingul contează.
Smartbox.
Smartbox la Radio România Actualități. Dacă ne uităm atent, descoperim că planeta a fost smart cu mult înaintea noastră. A reglat singură clima, a generat viața, a supraviețuit la 5 extincții majore și ne-a dat un loc în această poveste. Poate că adevărata inteligență este tocmai asta, să învățăm din trecutul ei și să nu ne mai purtăm ca o greșeală geologică, ci ca o specie conștientă că face parte din ceva mult mai mare. Vocea naturii se aude din ce în ce mai clar, de la solurile uscate ale Dobrogei până la suprafața sterilă a Lunii. Omul încearcă azi să repare, să regenereze sau chiar să creeze ecosisteme de la zero. În România, unele dintre cele mai ambițioase proiecte de restaurare a habitatelor naturale se desfășoară în cadrul rețelei Natura 2000. Zone întinse din delta Dunării, Munții Țar, cu Ținutul Buzăului sau Făgăraș au fost selectate pentru refacerea biodiversității cu ajutorul fondurilor europene. Vorbim despre reconstrucția zonelor umede, replantări de pădure, repopulări cu specii locale și eliminarea speciilor invazive. Toate acestea sub același principiu. Nu putem lupta cu criza climatică dacă nu refacem terenul pe care se joacă această luptă. Un exemplu inedit vine din Munții Făgăraș, unde Fundația Conservation Carpathia lucrează la un proiect de refacere unei păduri de molid și fag distrusă de tăieri masive. Totul se face cu plante crescute din semințe autohtone pentru a păstra ADN-ul local al ecosistemului. Se reface pădurea, dar și șansa animalelor sălbatice de a-și regăsi habitatul. Vești mari vin și din inima Moldovei, mai exact din Parcul Natural Vânător Neamț, unde se pregătesc premiere naționale care ar putea schimba felul în care ne raportăm la natură și conservarea faunei. Janina Buftea pentru Smartbox.
Vorbim noi despre revenirea elanului. Dacă a fost zimbru, să zic eu, prima noastră încercare și care se pare că a fost reușită pentru că acum este extinsă la nivelul întregii țări, încercăm să ridicăm oarecum batista de pe țambal și să vorbim și despre revenirea elanului, pentru că elanul a fost în fauna României, a fost pomenit de Dimitrie Cantemir, sunt semnalări, cum să zic eu, sporadice, accidentale despre prezența elanului venit în special dinspre Ucraina. Zona este în continuare favorabilă, măcar pentru a începe a discuta despre această revenirea elanului pe care l-am dorit să-l vedem și în libertate.
Cât timp?
Da, am să vă dau un răspuns exact, nu știu. Ce vă pot spune că relativ la zimbru am început prin anii 2002-2003 să ne mișcăm în direcția asta. Am reușit să reintroducem în 2012, să dăm drumul la primele exemplare. De atunci au mai trecut încă 13 ani și procesul nu este încheiat. Și a vorbit despre, hai să zic eu, revenirea, reintroducerea unui mamifer de talie mare. Ordinul de mărime este, din păcate, de ordinul zecilor de ani.
Atunci când vom vedea primele exemplare de elan?
Cu siguranță vom respecta, eu știu, prevederile sanitar-veterinare și atunci când animalele vor ajunge din țările de proveniență, vor fi ținute o perioadă într-un țarc de carantină, apoi vor fi, hai să zic eu, preeliberate în țarcul acesta de aclimatizare, urmând ca mai apoi, în funcție de avizele, autorizațiile necesare, dacă se va considera fezabilă toată povestea asta, să încercăm poate să le și dăm drumul în libertate. Ca să răspund exact la întrebarea dumneavoastră, sperăm ca undeva în sezonul rece 2025-2026 să avem aceste 5 prime exemplare. Dacă lucrurile merg normal, pentru că sunt mulți alți pași pregătitori, poate va fi în toamna lui 2025, dacă nu, oricum până în primăvara lui 2026 animalele vor fi aduse în țară, vor putea fi văzute și în principal ăsta este, cum să zic eu, primul demers. Oamenii să vadă, să știe cam cum arată, să știe cum se comportă. Încercăm să facem și ceva studii împreună cu Facultatea de Silvicultură de la Suceava pentru a vedea, eu știu, partea de apetențe, de pagube, de eventuale conflicte, astfel încât atunci când punem pe masă discuția despre elan în libertate să avem, cum să zic eu, cum să poartă acum toate cărțile pe masă.
De unde vin banii pentru finanțarea unui astfel de program?
Da, este bine de știut că noi nu avem banii noștri, noi suntem partea Regiei Naționale Rom-Silva și cheltuielile de zi cu zi, cele care până la urmă contează, vorbesc de salarii, de facilități, despre carburant, reparații și toate astea vin integral din partea Rom-Silvei. Pentru a începe altceva decât ceea ce avem prins în planul anual de lucru, facem apel la fonduri externe și noi am accesat o întreagă plajă de fonduri, inclusiv fonduri europene, inclusiv de pe la entități private. Acum în parc finanțările provin, așa cum am zis, de la Romanian American Foundation, RAF, și de la Fundația OMV Petrom, care sunt totuși niște entități private.
Smartbox.
Smartbox la Radio România Actualități. Vă propun să închideți ochii pentru un moment și imaginați-vă. Pădurea aia naștere în jurul vostru, un verde catifelat vă învăluie simțurile, chiar dacă sunteți încă în oraș. Asta oferă noile experiențe imersive, inspirate de natură. Un trend global din televiziune la VR, care s-a demonstrat că nu este doar relaxant, ci chiar benefic pentru corp și minte. Cercetările arată că expunerea indirectă la natură, fie în realitate virtuală, fie în filigran pe ecrane, reduce stresul, scade tensiunea arterială și nivelele de cortizol, cresc energia, creativitatea și capacitatea de concentrare. Dar pentru unii, tatonarea naturii nu este de ajuns. Escalada montană de top de la Alpi la K2 oferă provocări reale, efort fizic intens, concentrare mentală maximă, lupta cu altitudinea și pericolele imprevizibile. Studiile arată că urcatul la altitudine înaltă îmbunătățește funcțiile cognitive, memoria, atenția, agilitatea mentală, fără degradare, chiar și după expunere. Alina Bujancă pentru Smartbox.
A urcat 11 din cele 14 vârfuri de peste 8.000 de metri din lume și de fiecare dată s-a întors cu o poveste. De această dată a atins culmile Regelui Munților, renumit pentru Rupel Face, una dintre cele mai abrupte fețe montane de pe planetă, cu o diferență de nivel de 4.600 de metri. Dincolo de nori, acolo unde fiecare pas e o luptă, Horea Colibășanu a depășit momentele de cumpănă și a contemplat măreția Himalaiei, strângând în palme steagul României.
Muntele este dificil și anul acesta au fost condiții deosebite, foarte cald, și din cauza aceasta muntele era acoperit cu gheață și au căzut foarte multe pietre.
Ce are specific Nanga Parbat comparativ cu alte vârfuri și cum te-ai pregătit?
Nanga Parbat este un munte foarte abrupt și are o proeminență deosebită. Tabăra de bază este la 4.000 de metri și vârful la 8.000. Sunt 4.000 de metri de urcat pe pante foarte înclinate. A trebuit să avem grijă, să ne mișcăm repede în zonele periculoase.
Pe vârf, cum a fost pentru tine acel moment?
Mă așteptam să dureze un pic mai mult, poate o oră, două ascensiunea. M-am mișcat destul de repede, 9 ore și jumătate. Da, am avut și ascensiuni mai lungi de 16 ore, dar am prins vreme bună, am putut să facem poze, filme. Am avut și colegi alpiniști care m-au ajutat cu pozele, altfel e destul de dificil singur.
Care este pragul acela dintre risc și a continua ascensiunea?
Dacă vântul bate cu 40 de km la oră, sunt riscuri serioase să ai degerături. Și atunci eu prefer să nu merg în aceste condiții.
Cât de mult contează experiența ta?
Da, e o parte importantă a ascensiunii, partea medicală. Acolo se pot întâmpla multe lucruri neașteptate. Nu trebuie doar să iei o pastilă, trebuie să o iei și la momentul potrivit, în doza potrivită, dacă greșești. Lucrurile se pot schimba foarte repede, iremediabil, și să nu le mai poți readuce pe făgașul normal. Cred că e bine să fii tot timpul în stare de alertă, pentru că nu ești la o plimbare în parc, ești la câteva mii de metri și trebuie să știi exact ce ai de făcut și să reacționezi foarte repede.
Obiectivul lui Horea Colibășanu este de a urca toți cei 14 optimiari ai lumii. După o experiență de 20 de ani în alpinism, pentru sportivul timișorean nu e un drum al cuceririlor, ci muntele este un loc de întâlnire cu un maestru care îl pune la încercare, îi revelează limitele și ajunge să-i inspire și pe alții.
Este un proiect, l-am început acum 20 de ani. Mie îmi place să merg pe munte și aș vrea să termin acest proiect. Aș fi primul român care a urcat toți omiarii fără oxigen suplimentar și șerpași, ceea ce este modul în care se urcă acum munții. Dacă reușesc acest lucru, eu consider că este o performanță românească în primul rând, o realizare care poate să inspire și alpiniști, dar și sportivii din România.
Smartbox.
Smartbox a ajuns în ultima parte din ediția de azi. Când ne gândim la viitor, îl vedem adesea verde, păduri sănătoase, aer curat, râuri limpezi, orașe care cresc în armonie cu natura. Este o imagine frumoasă, dar și o responsabilitate uriașă, pentru că între viziunea asta și realitatea de astăzi, distanța este mare. Iar cei care ne atrag atenția asupra decalajului sunt uneori chiar cei din afară. Comisia Europeană a prezentat recent raportul de țară pentru România pe probleme de mediu și nu este tocmai o lectură optimistă. Din păcate, ocupăm un loc fruntaș, acolo unde nu ne-am dori. Suntem pe locul 7 în topul statelor cu cele mai multe procese deschise de Uniunea Europeană pentru nerespectarea regulilor. Cele mai mari probleme? Apele uzate urbane, calitatea aerului și deșeurile. De exemplu, multe stații de epurare nu respectă normele europene, motiv pentru care România a fost trimisă în fața Curții de Justiție. Aerul pe care îl respirăm rămâne în multe orașe sub standardele acceptabile, iar peste 70% din deșeurile noastre ajung tot la gropile de gunoi în loc să fie reciclate. Pe scurt, suntem încă departe de un model de dezvoltare sustenabilă, iar raportul Comisiei Europene arată, negru pe alb, ce trebuie făcut. Rămâne întrebarea, vrem doar să visăm la viitorul verde sau suntem gata să-l construim cu adevărat? În ediția Smartbox de mâine continuăm această idee.
Nu punem natura într-un glob, o lăsăm să se dezvolte, să se adapteze, dar practic creăm niște culoare ecologice, cum spuneam, în care să se retragă din atacul ăsta urban, iar genul ăsta de păduri urbane nu trebuie să fie pe 20 de hectare, pot fi și pe 30 de metri.
Peștera Focuviu este o peșteră foarte importantă din Munții Bihor. Este peștera care adăpostește al treilea cel mai mare volum de gheață dintre peșterile din țara noastră, după ghețarul Scărișoara și ghețarul de la Borțig. Volumul de gheață din această peșteră, din Focuviu, este de aproximativ 10.000 de metri cubi.
De la 1 ianuarie 2025, prin ordonanța de urgență numărul 92 din 2021 privind regimul deșeurilor, autoritățile locale sunt obligate să asigure infrastructura pentru colectarea separată a textilelor, să stabilească modul de gestionare a acestei activități, să amenajeze spații speciale unde să poată fi predate gratuit textilele uzate, dar și să informeze în mod corespunzător populația despre aceste campanii.
Atât pentru astăzi. Sunt Daniela Morari. Până mâine la ora 19:05, închidem Smartbox.